Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza wakati huu. Ikiwa masaa ya Afrika ya Mashariki ni saa 10:30 alasiri, kule Afrika ya Kati ni saa 9:30 za jioni, hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo siku ya Jumatatu ni April 1st mwaka huu wa 2019. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Ni furaha. Na acha nikukaribishe Mkamiti. Kawaida ningekukaribisha, lakini acha nikukaribishe.
Shukrani.
Haya, karibu baada ya live ya wiki nzima, karibu kwenye Express. Kabisa tuko tayari kusafiri nanyi kuwapasha habari nyingi nyingi ambazo zinazozungumzwa katika kanda yetu ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu. Vile vile tutakuwa na habari au makala mbali mbali hasa burudani. Kuna mambo ambayo tutazungumzia hapa, wasubiri wasikilizaji Tendawili. Watapata, na tuna mgeni hapa studio vile vile ni Tendawili. Lakini kuna hoja kwa hoja.
Hoja kwa hoja inaelezea wakazi wa Mombasa kule, wanaelezea umri sahihi wa mtoto kuwa mtu mzima. Wengine wanasema miaka 18 ni sawa, lakini baadhi wanaeleza hivi sasa miaka 16 tayari ni mtu mzima, kwani tayari anajua mambo mengi sana ikiwemo masuala mapenzi na kadhalika.
Mimi naona miaka 16 ni sawa kipeo kitambulisho. Maanake umri wa miaka sahi unapata mtoto amfika miaka 14 tayari anakaa na mwili anaonekana mtu mzima. Hata kutana na mwanaume akiongea naye anamwambia mimi na miaka zaidi ya miaka 18.
Haya, kidokezo hicho ni mjadala ambao unaendelea huko Kenya. Tutapata mengi zaidi katika makala ya hoja kwa hoja. Kama tulivyozungumza ni kwamba kuna habari zinaendelea katika kanda yetu ya Afrika Mashariki. Hasa nafikiri bila kuchelewa tuungane naye mwandishi wetu wa Kigali, Silvanus Karemera. Karibu katika Express.
Asante Patrick.
Kuna mkutano, naweza kusema mkutano wa faraha ambao ulifanyika mwishoni mwa juma mjini Kigali huko kwenu Rwanda. Alikuwepo Rais Kagame na viongozi kadhaa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hebu tueleze walizungumzia nini hasa.
Na asante Patrick, ni kwamba mkutano wenyewe ulifanyika kama ulivyodai katika utangulizi, ulifanyika mwishoni mwa juma, na Rais Kagame alichokifanya ni kufungua tu, wala ulikuwa ni kama umhusu zaidi, kwa sababu ulikuwa ni mkutano ambao unawajumuisha pamoja mawaziri wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaohusika na Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu kama unavyojua nchi sita, kila nchi na waziri wake naye wakisha katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hilo ni moja, lakini pili, mkutano wenyewe ulihudhuriwa na wakurugenzi wakuu wa kamisheni zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu kama unavyojua kuna kamisheni nyingi tu, kamisheni ya Kiswahili, kamisheni ya Ziwa Victoria, kamisheni nyingi kwa kweli. Kwa hivyo wakurugenzi wake wakuu ndio walikuwa kwenye mkutano huo. Sasa kikubwa zaidi walichokuwa wanakijadili ni kwamba nini kifanyike ili wahakikishe kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki katika maoni yao iweze kuwa na kasi ya kuendelea, kwa sababu walikuja kukubali kwamba kwa kweli ni kama imedumaa kwa kweli. Na mwishoni mwa kikao hicho ikabainika kwamba takribani vipengele vitano vimekuwa vimetengwa na yani vimejadiliwa. Kwanza waligundua kwamba katika nchi sita miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki kuna baadhi ya mataifa ambayo yameshindwa kuridhia itifaki za jumuiya yenyewe, kwamba zinatia saini lakini linapokuja swala la kivitendo inakuwa ni shida. Na hapa ikatolewa mfano, wakati mkuu wa Umoja wa Afrika Mashariki Bwana Liberata Mfumukeko akatangaza kwamba unakuta bahati mbaya wananchi wa nchi moja wanakwenda katika nchi ya pili, wanasumbuliwa wakiomba vitambulisho, wakati mwingine polisi wanawakamata, wakati mwingine wafanyabiashara wanakuwa wanasumbuliwa. Na ukienda kwa itifaki hiyo katika vipengele vyake vya chini kidogo, ibara zake ni kwamba ni itifaki kwa kweli ambayo ni inatoa soko la pamoja, kwamba yani wananchi wa Afrika Mashariki wafanye biashara bila bugu za yote. Lakini la pili, wakaona kwamba katika baadhi ya nchi zenyewe hizi sita, basi wananchi hawajawa na uelewa, awareness, kwamba yani viongozi wamekuwa wakizungumza kule Arusha, lakini kutelemka kule chini kuweza kuwazungumzia, kuzungumza na wananchi ili waweze kujua faida za muungano ama jumuiya yenyewe imekuwa ni shida. Lakini la tatu, wakaona kwamba kumbe jumuiya yenyewe inasumbuliwa na ukosefu wa fedha. Na ikatolewa mfano kwamba mpaka tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka 2019 michango ya mataifa ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ilikuwa imefikia kiwango cha 45%, na kama unavyotambua ni kwamba ni jumuiya ambayo kwa namna moja ama nyingine inategemea misaada kutoka nje na vile vile michango. Kwa hivyo wakatoa mfano kwamba ukosefu wa fedha hizo umefanya miradi mbalimbali ambayo kimsingi itakuwa itekelezwe kusimama kwa kweli, na ikawa yani haifanyi kazi. Lakini mwisho pia ndio
Karemera, kwa ufupi tu, baada ya kuona kwamba kuna changamoto hizo zimejitokeza katika baadhi ya nchi, je, ni mikakati gani ambayo wamekuja nayo ili kuweza kusonga mbele na kupata mfumo bora wa kuweza kutoa faida kwa kila nchi?
Mimi nasema tu kwa kweli hakuna mwakati ambao si mgeni, na hakuna mwakati ambao labda ulijitokeza kama ni miujiza, kwa sababu ni mwito ule ule, na kwa sababu ilikuwa kikao cha faraga na baadaye tukaja kujua kama waandishi wa habari kilichojiri. Lakini kubwa zaidi wamesema wameziomba nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba ziongeze kasi na ziheshimu makubaliano. Sio mtu anatia saini lakini yanapoondoka katika ukumbi wa mkutano basi anasinzia, ama niseme tu kama anashindwa kutekeleza. Kwa hivyo wamesema kwamba wakati umefika wajikakamua na kuweza kuhakikisha kwamba, kwa sababu ni kama kweli amekubali kwa kauli moja kwamba wamebweteka kwa namna moja ama nyingine. Na ndio maana jumuiya inazidi kutupiga hatua. Kwa hivyo akasema kwamba kwa kauli moja kwamba wahakikisha kwamba serikali kwa kweli zinasoma kidogo kuhakikisha kwamba ile mkataba ambayo amesaini basi itekelezwe.
Asante sana Silvanus Karemera kwa taarifa yako hiyo, tunakushukuru. Na moja kwa moja tuungane naye mwandishi wetu wa mjini Nairobi, Kennedy Wandera. Kiradi Wandera, tunaambiwa kwamba serikali ya Kenya inatishia kufuta leseni za makampuni ya michezo ya kamari. Nini hasa sababu?
Na waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i ametangaza leo kwamba serikali imeamua kufuta leseni za mashirika ya michezo ya kamari kuanzia Julai mosi. Iwapo mashirika atakayopatikana kwamba hayajalipa ushuru. Hebu tumsikize alivyoeleza waziri Matiang'i.
No license will be renewed to anybody who has not paid their taxes. So effective 1st of July, all licenses stand cancelled except for those who have complied and paid their taxes.
Na ndio huyo waziri akieleza kwamba kuna makampuni ambayo yamekuwa yakiendeleza sana shughuli za vijana kujihusisha na michezo ya kamari. Na hivyo basi makampuni haya mengine hayajalipa ushuru kwa miaka kadhaa. Na hivyo serikali inaeleza kwamba itafuta na haitaweza kubadilisha leseni za makampuni haya.
Naam.
Lakini vile vile pia waziri anaeleza kwamba vijana wengi nchini Kenya, zaidi ya nusu ya vijana nchini Kenya wanajihusisha na michezo ya kamari. Na hivyo basi anahisi kwamba hii ni hatua mbovu zaidi kwa nchi na ina athari hasi kwa nchi. Hebu tumsikilize tena anavyoeleza waziri.
76% of our young people, 76% of our young people are involved in one form of betting or the other. Some of you here are parents.
Na ndio huyo waziri akieleza kwamba 76% ya vijana nchini Kenya wanajihusisha na michezo ya kamari. Na hivyo basi akaeleza kwamba jamii, nchi itakuwa inailea jamii ya watu wa aina gani iwapo vijana aina hiyo watajihusisha na michezo ya kamari. Na vile vile pia amesisitiza kwamba sasa serikali kuna mswada ambao utawasilishwa bungeni, na mswada huu utafania kulemaza juhudi za vijana kujiingiza katika michezo ya kamari. Maanake anahisi kwamba vijana wengi wanazembea tu, hawajihusishi na kazi zilizo na tija wala kazi ambazo zinawapa uwezo wa kuweza kuongeza kunawiri katika taaluma zao. Lakini vijana wengi wanajihusisha tu na michezo ya kamari, na hivyo basi wanataka kuwa mamilionea wa kushtukiza tu.
Na kwa upande wa wananchi wamepokea vipi tangazo hili, hususan hao vijana inaosemekana 76% wanajihusisha na masuala ya kamari?
Na kuna vijana wengi ambao wengine kupitia mitandao ya kijamii wanaeleza kwamba serikali yao haijawapa kazi mbadala ambayo wanaweza kuifanya. Na hivyo basi iwapo basi hawa vijana hawawezi kupata kazi hizo kutoka kwa serikali, basi watajitafutia kazi hizo, na kazi hizo wataendelea kucheza michezo ya kamari ili waweze kupata fedha zitakazowakimu maishani. Maanake kuna wale wanaohisi kwamba, wanaeleza kwamba wamekuwa wakishiriki michezo hii kwa miaka kadhaa, na michezo hii imewasaidia sana kujikuza. Wengine wamejenga manyumba, wengine wamejenga majumba makubwa makubwa, wengine wamejenga, wamenua magari, na hivyo basi wanahisi kwamba iwapo serikali haitowapa kazi mbadala, basi wataendelea tu kucheza kamari.
Na wewe tukushukuru pia Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo. Moja kwa moja punde tu tunaelekea kwenye habari za dunia. Vituo vya televisheni vya kibinafsi nchini Algeria, Ennahar na El Bilad, vinasema kwamba huenda Rais Abdelaziz Bouteflika akajiuzulu wiki hii baada ya maandamano ya raia na shinikizo kutoka kwa jeshi wakitaka utawala wake wa miaka 20 kumalizika. Ripoti za Bouteflika kupanga kujiuzulu zinajiri baada ya mkuu wa jeshi la Algeria, Luteni General Ahmed Gaed Salah, kurudia wito wa kutaka baraza la kikatiba kutangaza kwamba Bouteflika mwenye umri wa miaka 82 hana uwezo wa kutawala nchi. Bouteflika alitangaza kuachana mipango ya kugombea muhula wa tano madarakani, lakini akaomba muda zaidi kusalia madarakani akisubiri kufanyika kongamano kuhusu mabadiliko ya kisiasa.
Chama kinachotawala nchini Uturuki AKP cha Rais Recep Tayyip Erdogan kimeshindwa katika uchaguzi wa mitaa mjini Ankara, huku kikabiliwa na ushindani mkali mjini Istanbul. Hesabu za kura zilizohesabiwa kulingana na 99% ya kura zilizopigwa mjini Ankara inaonyesha kwamba meya wa muungano wa vyama vya upinzani ameshinda kwa 50.89%, huku chama chake Erdogan cha AKP kikipata 47.06%. Mjini Istanbul, wagombea wote wa vyama vikuu wamedai ushindi. Chama cha AKP kimepata 48.7%, huku pinzani ukiwa na 48.65%.
Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametangaza mpango wa kutoa umeme kwa mgao ili kusaidia serikali kukabiliana na tatizo la maji na huduma ya mawasiliano. Katika hotuba kwa taifa, Maduro amesema mpango huo utadumu muda wa siku 30 na unajiri baada ya maandamano ya raia kulalamikia ukosefu wa umeme. Waandamanaji walichoma takataka, kuharibu mabango ya matangazo, huku wakipaza sauti za kumlani Rais Maduro. Maduro amesema shule zitaendelea kufungwa huku masaa ya kufanya kazi yakipunguzwa ili kupunguza kiwango cha matumizi ya umeme.
Ibale ya Kongo, ijalilo pangota, kashi ijalishe zera.
Na msikilizaji, unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa mjini Washington DC, Bana Kongo. Hapa studio namba 15 za VOA Express tunaye mgeni, ni Saleh Mwana Milongo, kila wakati msikilizaji wa VOA, na imani kabisa unaisikia sauti hii kutoka mjini Kinshasa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Lakini leo hii siku ya Jumatatu ya April mosi, sauti hii inatoka moja kwa moja ndani ya studio namba 15 za VOA Express. Salema na Milongo, karibu sana.
Asante sana mkamiti.
Bila shaka Salema umekaribishwa vizuri na kibao kutoka huko kwenu DRC. Salema uko ziarani hapa Marekani na tunamsubiri kiongozi wa DRC Felix Tshisekedi. Hebu unaweza kutupa mengi zaidi kuhusu ziara hiyo ya Tshisekedi hapa Marekani, na labda atakuja kuzungumza nini na viongozi wa Marekani?
Asante. Ni kwamba Rais Felix Tshisekedi ambaye ameondoka leo mjini Kinshasa kwa ajili ya kuhudhuria kwanza mkutano wa kuapishwa, kwa sherehe ya kuapishwa kwa rais wa Senegal huko, na baada ya hapo moja kwa moja atakuja hapa Marekani. Ametarajiwa kukutana na baadhi ya viongozi wa nchi hii akiwemo waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo, ambao watazungumzia kuhusu swala la utawala bora, kupambana na rushwa, vile vile swala la umeme na kupambana na ugonjwa wa Ebola huko mashariki mwa Kongo.
Kuna taarifa yote kwamba atakutana na Rais Donald Trump.
Ni masuala ambayo kwa kweli hadi kufikia sasa upande wa Marekani na upande wa Kongo hawajaelezea. Wamesema kwamba itategemea ajenda ya rais wa Marekani kwa ajili ya kuweza kukutana na rais wa Kongo.
Sale, kando ya ziara hiyo ya Rais Tshisekedi hapa Marekani, vile vile huko kwenu DRC tunaomboleza kifo cha nguli kabisa ya rumba, anaitwa Simaro Lutumba Masia, ambaye kaiaga dunia mwishoni mwa juma. Hebu tupe kidogo tu historia ya msanii huyu ambaye ni maarufu sana katika fani ya rumba.
Ndio, Lutumba Simaro ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 81 ni miongoni mwa watu wenye kuwa na nafasi kubwa kabisa kwenye tamaduni ya Kongo katika muziki, kwa sababu ye hakuwa na kipaji cha kuimba, lakini alikuwa mtungaji mkubwa sana na ambaye hajakuwa na mwenza wake kwa karne.
Hana mpinzani kabisa.
Ndio, na nyimbo nyingi ambao Wemba, Luambo Makiadi, akina Tabulei Rochereau na vijana chipukizi akina Koffi Olomide walikuwa wanaimba, ni nyimbo ambazo mwenyewe alikuwa anatunga. Kwa hiyo amefariki na ameacha urithi mkubwa kabisa wa muziki kwenye
kabisa
kwenye
aliacha mbogu. Urithi na wanasema alikuwa mtungaji wa nyimbo, mpiga gita mashuhuri, na aliimba nyimbo nyingi tu ikiwemo Mabele, ikiwemo unazijua nyingi tu, lakini leo tumechagua kupiga wimbo au na bado kuna maswali ya kumuuliza.
Na kabla ya kupiga huo wimbo, hebu Salehe basi tuambie, umekulia DRC, nyimbo zake hizi zinakukumbusha nini? Na sasa kama tunavyofahamu sauti yake au yeye mwenyewe Simaro hatuko naye tena duniani, kipi ambacho unakumbuka enzi za uhai wake na maisha yako kukulia muziki wake?
Ya, umejua ni mtu ambaye ni kizazi cha kale na sisi unajua ni kizazi kipya lakini ni mtu ambaye ameheshimika sana.
Kwa taarifa labda usikilizaji wetu, Simaro alizaliwa tarehe 19 mwezi Machi mwaka 1938.
Ndio. Ya, kwa hiyo ni muziki ameanza, alisherehekea miaka 60 ya muziki mwaka jana, yani ya kuanza kuimba na kuwa kwenye tasnia hiyo
sana.
Kwa hiyo ni swala ambalo ameweza kupita vizazi vyote, na sisi kwa kweli tuliona muziki wake umekuwa umefunza sana, na hasa zaidi kumekuwa wimbo huu ambao aliutaja wa Mabele ama Fote ya Commerçant. Imekuwa ni nyimbo ambazo kwa kweli watu wanaposikia imepitwa, ijapokuwa umeimbwa miaka 20 ama 30 iliyopita, lakini umejihisi kwamba imekuwa na ladha yake na umuhimu kabisa.
Basi ngoja tupige kibao kimoja wapo hapa, alafu utatuambia maana yake kinasema nini. Moja kwa moja tuende kwake Aida Isa atuporomoshie kibao hicho.
Haya, tunakwenda na Isi Maro na kibao chake Vaccination.
Na mimi pona landa yo zela ya buto na kobanga na komiti na matete na miblonche edo amoni yote na zongi na kolela lika mbote beya defizo yo zinga ina pasi mokole zaliyo koluka ngai eko zala trotar ngana sinabosa na yo. Mokilinga inayaka zana pesinga nyotona senga kiyeo apimelinga kakaseyo nazali maloros loboko nalitama vyo moro vyo moro nangai na kakadaras sa fe comme ça na linga kiko kama tana na distance yo tanda tana nga e comme konyo kwa ma na na kopela yo ko kimete sele so kinga ina e baki na linga kiko linga ya na mama reserve yo so kina e baki boy leo sakadi na motema na ngaite ndonde banda kimea mokolo ya jendi ya na musa kinga na pangie otuna kingali kamona epite sherio fashe utobima.
Haya, Salehe, kibao muru haicho, hebu basi tupe kwa ufupi tu kibao hiki, kina najua kinaelezea masuala ya mapenzi, lakini ni katika upande upi hasa?
Yeah, ni mwanamke ambaye amekuwa na lia kuona kwamba ametoa moyo wake wote kwa mwanaume, lakini bwana amemtupilia na hampendi, kwa hiyo ndio yuko anamlilia bea, ndio wimbo ambao imekuwa kulilia mapenzi.
Yeah. Yeah, na kwa nini ka inaitwa vaccination?
Vaccination yani kufanywa chanjo, yani moyo wake umewekewa chanjo ambayo hakuna mume tena anaweza akamaliza
masuala
ya mapenzi.
Natoa salamu zetu za rambirambi kwa familia ya Wakongo wote, familia ya Marem Simaro, wale wapenzi wa rumba wote.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana kupitia radio zetu shirika. Baada ya kupata burudani ya muziki nzuri hiyo na maneno matamu yanayozungumzwa ndani ya muziki huo, hivi sasa tunaelekea basi kule mjini Mombasa nchini Kenya katika masuala ya hoja kwa hoja, ambapo mjadala inasemekana umeibuka ndani ya bunge la Kenya pamoja na miongoni mwa jamii mitaani kuwa umri wa mtoto kuvuka utu uzima upunguzwe kutoka miaka 18 hivi sasa hadi miaka 16 kutokana na matatizo ya vijana. Nisizungumze mengi, tuwasikilize Tina Maganga na Tyson Ringoma katika masuala haya ya hoja kwa hoja.
Mimi naona miaka 16 ni sawa kipewa kitambulisho. Manake umri wa miaka sai unapata mtoto amfika miaka 14 tayari anakaa na mwili anaonekana mtu mzima. Hata kutana na mwanamume akiongea naye anamwambia mimi na miaka zaidi ya miaka 18. Hata ukienda naye bahati mbaya inakuja kujulikana kumbe ni mtoto mdogo. Sasa mimi naunga mkono 16 akipewa kitambulisho itakuwa ni sawa. Aanze kujitafutia maisha.
Mimi napinga. Manake hiyo 16 years ni mtoto mdogo bado. Hajakoma, hata kama mwili umekuwa mkubwa lakini bado hajakoma. Sasa hiyo 16 years mimi napinga. Manake anaweza tuseme kama amepewa hiyo 8, amepewa hiyo ID na 16. Anaweza olewa after ashapata ID, manake ashakuwa mtu mzima. Akiolewa akienda huko anaweza enda kupata shida, manake bado ni mtoto mdogo.
Kulingana na teknolojia sasa hivi watoto wadogo hata kufika miaka 8, miaka 9 tayari washaanza kujua au mambo ya utuzima nini. Sasa hata akifika miaka 16 tayari huyo ni mtu mzima, hakuna kitu ambacho aelewi. Kwa hivyo tuseme tunamweka mpaka 18 bado tutakuwa tunamweka sana.
Sasa mimi nasema badala ya kupewa nini hiyo ID na 16, kuwe na kama ni shule ama nini ya kufundisha watu jinsi ya kuishi na maisha, jinsi ya kuendelea, yani ya kujituma, lakini si kujiingiza kwa mambo ya mapenzi nini wakiwa mapema. Lakini hiyo 16 still bado mimi napinga.
Mimi bado nakubaliana na hiyo, kwa sababu ukiangalia kama kitambo watu walikuwa wanaolewa hata na miaka 14, lakini walikuwa wakifika miaka kama 10 wanakalishwa na wazazi, wanaongeleshwa, naanza kuishi na bwanangu hivi na tukasaidiana vizuri. Kwa hivyo sasa hii hata watu wakisema na waongeleshwa na wakalisha hata miaka 13, miaka 10, huyu ni mtoto ambaye analewa na kila kitu.
Lakini hata wakishajua hiyo 13 wamejua kila kitu, lakini sasa si watu wamefundishwa, ni ile wanajifundisha tu wenyewe wakiambiwa na wenzao wakidanganyana. Wajua pia ukimfundisha mtu chenye wamfundisha kitu na mtu anajua, wajua atakuwa anakudharau, make anaona kama ambaye wamwingilia maisha. Wabunge nawaambia ati ya 16 ati yawe adult apewa ID haina haja. Mi naona hivyo, manake 18 ndo atakuwa amekomaa, akili zake zitakuwa yeye pia atakuwa akikua anajua tu nikifikisha 18 nitakuwa nishakuwa.
Mimi nasema wabunge waidhinishe hiyo mswada at least miaka 16, maanake kusema kweli sisi kama wanaume tunajipata matatani. Unapata mtoto amebale fresh, ukiangalia unadhani ni miaka 20 na kitu, kumbe mtoto mdogo kila kitu anaelewa. Sasa akifika miaka 16 hapo fresh, hakuna mambo ya kuenda kupelekwa kotini. Wake miaka 16 hata akienda kusimama kotini anakuambia mimi huyu ni mwanamume, huyu ni bwanangu ama ni chali yangu nilimpenda, kwa hivyo tunaweza kuishi naye.
Wazazi pia nawaambia wakae sana na watoto wao, wakifikisha kama wameona mtoto amekua, afadhali amwite amuelezee kila kitu. Miaka ibaki ni 18 ndio apewe ID.
Haya, mkamiti huu mjadala huu mimi nachanganyika kabisa. Kwa nini huwe mjadala kusema miaka 16 atambuliwe kwamba amekuwa mtu mzima badala ya miaka 18? Mimi sielewi, miaka 16 si bado mtoto? Nauliza tu swali.
Lakini hayo ni maoni ya Wakenya wenyewe. Ni vigumu kuingilia, lakini mjadala bado unaendelea bungeni. Tuachie Wakenya wenyewe waamue, wafanye maamuzi.
Unamsimama upi basi?
Kwa sasa ni vigumu kueleza. Kwani majibu na maamuzi wanayo wa Kenya wenyewe.
Tusubiri wa Kenya watamua nini hasa, sababu swala limepelekwa kwenye upande wa bunge. Haya, tunaendelea na mambo ya burudani nafikiri.
Haswa, na katika burudani basi mwishoni mwa wiki zilifanyika tuzo za 50 zinazofanyika kila mwaka za NAACP zinazowatunuku wanamuziki na macelebrity wengine weusi, ambazo zimeisha kwa shangwe kubwa sana huko Los Angeles kwenye ukumbi wa Dolby Theater, ambapo Beyonce Knowles alishinda tuzo hiyo kama mburudishaji wa mwaka na pia mwandishi wa masuala ya watu weusi. Pia bibi huyo alitoa heshima zake kwa macelebrity wengine walioteuliwa kwenye kipengele kama hicho lakini hawakupata zawadi, akiwemo LeBron James, Regina King, Chadwick Boseman na Ryan Coogler. Na wakati huo ni mwaka jana tu, ikumbukwe kwamba Beyonce alitoa kibao akishirikiana na mumewe Jay-Z kiitwacho Everything is Love, kibao ambacho kimeendelea kutambwa na kuzungumziwa sana. Na pia katika tamasha basi Beyonce aliimba wimbo ulio sisimua wengi sana wa Lift Every Voice and Sing, ambao unajulikana kama wimbo wa kitaifa wa watu weusi, na kufanikiwa kuchangisha dola $100,000 kwa wanafunzi wanne weusi wa chuo kikuu. Na wakati huo basi, wakati habari za burudani zikiendelea kutamba, kuna habari ya kusikitisha. Kifo cha Nipsey Hussle kilichotokea jana huko LA kwa kufyatuliwa risasi mara 6, ni kwa mujibu wa vyombo vya usalama vya LA. Macelebrity wengi wamepokea kifo cha Nipsey kwa mshangao na mshtuko mkubwa sana, akiwemo Rihanna, Drake, Pharrell Williams, LeBron, Pusha T ambaye aliwahi kushirikiana album moja muziki na Nipsey Hussle, halikadhalika Offset na wengine wengi wameeleza kusikitishwa kwao na kifo hiki kilichotokea. Na wengi wameeleza kwamba ni vyema sasa wakaelezea vyema swala la umilikaji wa bunduki, kitu ambacho kimekuwa
mjadala ambao bado unaendelea
kuzungumziwa mara kwa mara hapa Marekani. Pale maafa yanapotokea, basi swala la mjadala wa umiliki wa bunduki huwa linarudi. Na sasa huyu celebrity Nipsey Hussle anaelezewa alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akijaribu kuinua jamii ya watu weusi na kuihamasisha kwamba kubadilisha mazingira ya maisha na kuwa katika watu ambao wanabadilika kimtazamo na kusahau yale yaliyopita na kusonga mbele kuangalia masuala mapya ya kuweza kunyenyua maisha yao kutoka hatua moja kwenda nyingine.
Haya, asante sana Mkamiti. Tuelekee sasa kwenye habari ambazo zinazungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Mkamiti, kuna ripoti ya CNN hapa, ni ripoti kutoka kwenye ufalme wa Brunei. Brunei ni huko Asia. Wanasema kwamba utawala wa Brunei tangu tarehe 3 za mwezi huu, yani ni kesho kutwa, wale watu ambao watakutwa na hatia, sababu kule ukiwa shoga inakuwa ni hatia. Ukifanya ushoga ni hatia. Basi watauawa kwa kupigwa mawe kutokana na sheria mpya ya makosa ya jinai ya utawala wa sultani. Na wakati adhabu hiyo ikitolewa, mashahidi watakuwa ni kundi la Waislamu. Sheria hii ilianza kuzungumziwa tangu mwaka 2014, lakini ikachelewa kuwekwa katika vitendo. Lakini tangu Disemba 29 mwaka 2018, mwendesha mashtaka alizungumzia wazi kwamba kuanzia tarehe 3 mwezi Aprili, yani kesho kutwa, wale ambao watakutwa na hatia ya ushoga watauawa kupigwa mawe.
Lakini mataifa mengi swala hili la mashoga huwa wanakuja juu na hukumu, huwa wanatoa vifungo vikali vya maisha na kadhalika.
Ni jambo ambalo lina mjadala. Unajua, nchi nyingi hata kule Afrika siku hizi mtu akiwa ni shoga inakuwa ni kosa la jinai. Vile vile hii hatua ya utawala wa au ufalme wa Brunei umekemewa sana, maana ni kama vile umezusha hasa malalamiko
na
ukiukaji wa haki za binadamu. Mfano huyu celebrity mcheza filamu anaitwa
George Clooney
amesema ameomba watu kususia zile hoteli za kifahari ambazo ni mali ya Brunei, ikiwa ni Italy, ikiwa ni Ufaransa na huko Uingereza,
ili kuunga mkono
kama vile namna ya kulani na kuwaunga mkono hawa watu, sababu wanasema mtu hawezi kuhukumiwa sababu ya maumbile yake.
na hata Uingereza kuna swala la haki za binadamu hapo. Kila binadamu ana haki.
Naam. Uingereza kupitia waziri wake wa maendeleo amelani kitendo hicho, Austria amelani kitendo hicho, na hapa Marekani mgombea mtarajiwa wa Democrats Joe Biden naye pia amelani hatua hiyo.
Basi msikilizaji, naona muda pia unatukimbia, tunabudi kukunja jamvi la VOA Express kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Katika dakika hizi takriban 30 ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu
Patrick Ndwimana.
Tunakutakia alasiri njema, jioni njema popote pale unaposikiliza matangazo yetu. Hali kadhalika kwa wewe uliye hapa mjini Washington, Marekani, tunakutakia asubuhi njema.